зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во овие вести ке слушате. Дел од антикризните мерки на владата завршуваат, а граѓаните стравуваат од нови поскапувања. Кои се петте главни проблеми кои ги мачат граѓаните во земјава? Ниту еден од украинските бегалци кои со месеци престојуваат во Македонија немаат признаен статус на бегалец. Останете со нас. Не можам да потврдам кој е поканет, кој не е поканет. Темата е во рацете на дипломатите, изјави бугарскиот премиер Кирил Петков пред новинарите во Брисел, а по објавите во бугарските медиуми дека тој и бугарскиот претседател наскоро ќе го посетат францускиот претседател Емануел Макрон, каде како што пренесуваа дел од медиумите ќе разговараат за како да се тргне ветото за Македонија. Се врши многу голема работа на ниво на Министерствата за надворешни работи за да се видат сите можности за напредок по темата за Северна Македонија. Не можеме да потврдиме ништо во однос на чекорите, но она што го потврдувам за да се избегнат секакви спекулации, пред што и да се направи, независно што ќе се договорат дипломатите, се ќе оди ни собранието, тоа е последната инстанца и нема да има ништо тајно или скриено пред бугарскиот народ, одговори Петков. Историјата мора да остане настрана од политиката. Ако зборуваме за иднината и го вклучуваме и минатото, тогаш тука многу тешко ќе има некакво решение. Изјави денеска македонскиот историчар Драги Ѓоргиев за тоа дали е дозволиво условите на Бугарија да бидат дел од преговарачката рамка за влез во Европската Унија. На прашање дали за него се прифатливи бугарските гледишта, Ѓоргиев напомена дека резултатот од Комисијата за историски прашања покажува од има големи разлики и дека нема абсолютна согласност на двете страни за одредени историски прашања. Поранишниот владин генерален секретар Мухамед Зекири останува во притвор во истражниот затвор Скопје. Од судот појаснуваа дека покрај опасноста за бегство, притворот му е одреден и поради опасност да ја попречи истрагата. Зекири е осумничен дека без да спроведе јавна набавка, склучил договори за консултантски услуги за потребите на владата. Српскиот претседател Александар Вучич денес какво положувањето на заклетва за нов мандат на функцијата, порача дека очекува формирање на нова влада до крајот на јули. Тој додаде дека консултациите со политичките партии ќе почнат штом ќе завршат формалните процедури во собранието. Вучич додаде дека новата влада ја очекува европски пат и дека тој како претседател ќе се посвети на тоа.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Истекува рокот на антикризните мерки, со кои се намали ДДВ-то за основните производи за исхрана од 5 на 0%. Укинувањето значи дека ќе следи ново поскапување на лебот, млекото, брашното, шекерот, зејтинот и јајцата. Граѓаните велат и со досегашните поскапувања едва се преживува. Повеќе од Марија Тумановска.
Со пензија од 11.000 динари и болен сопруг за кого одвојувам повеќе од 6.000 динари за лекови, не можам ни да ви објаснам колку тешко преживувам, раскажува пензионерката Мара Петрова од Скопје. Ја сретнавме пред месарницата во близина на Зеленото пазарче, за која вели дека се поредко ја посетува.
Многу тешко, со 11.000 пензија, со инвалид човек, по 6.500 давам само за лекови, кои што фондот не ги признава. И тоа ше ќе остане каде е струјата. Каде е водата? Каде е телефонот? Со што да јадим? Е, вака коски ќе купуваме од 100 денари, ќе јадиме графче и тоа 180 денари е и 3-4 дена ќе го јадиш тоа графче.
Поскапувањата на цените на прехранбените производи, но и на сметката за струја се голем удар за неа и за уште многу семејства кои спаѓаат во групата на најранливи категории. Петрова е свесна дека зголемувањето на цените нема да престане, но залихи не може ни да направи.
А со што да купам па залиха да направам? Кило по кило шекер, кило зејтин и ќе со лажица мерам.
Некои од граѓаните велат дека се навикнати да живеат поскромно.
Работе во офис, знаете како, плати не ми дадоа, државна компанија, то
стегнато, да
ќе издржам.
Раскажува Боце од Скопје. Во меѓувреме, изминува рокот за дел од антикризните мерки кои стапија во сила во марта, со кои се намали ДДВ-то за основните производи за исхрана од 5 на 0%, со кои се намали акцизата на горивата и со кои владата на трговците им ја ограничи маржата на 5, односно на 10% за одредени производи. Министерот за економија Крешник Бектеши неодамна изјави дека министерството министерството предлага да нема директно замрзнување на цените.
Заради тоа што не можеме да влијаеме како Северна Македонија во делот на цените на суровините кои се увезуваат во нашата држава, во делот на својство на импут за производство на финални производи кои се произведуваат во нашата држава.
Професорот по економија е Алоудин Зекири од Тетовскиот универзитет сугерира ваквите мерки да продолжат за да се ублажи ударот врз најранливите, но и врз компаниите.
Тоа реалниот проблем кој може да имплицира, значи, може да се премине со лесноција од таа умерена стапка на инфлација кон една галопирачка инфлација. Кога веќе имаме галопирачка инфлација, значи имаме една вака економијата стагнира, но како да кажем, значи стапката на инфлација е двоцифрена.
Инаку од владата веќе најавија нов пакет антикризни мерки во вредност од 76 милиони евра, но дури од септември и тоа само за најранливите категории домакинства.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со години наназад, 4 од 5 главни проблеми што ги посочуваат граѓаните се економски, односно невработеност, сиромаштија, ниски плати. Петиот проблем се менува, зависно од тоа што е актуелно во државата. Зошто е тоа така? Повеќе детали од Срген Стојанчов.
Ниту меѓупартиските препукувања, изборите или заглавените евроинтеграции не се меѓу петте главни проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Со години наназад, 4 од 5 главни проблеми што ги посочуваат на анкетите се економски, невработеност, сиромаштија, ниски плати. Петиот проблем се менува зависно од тоа што било актуелно во тој период, спорот со името и селувањето на младите, пандемијата на коронавирус. Тоа го потврдува и последното истражување на јавното мислење на Меѓународниот републикански институт, проведено од 27 ноември до 23 декември 2021, објавено во март годинава. Според истражувањето, по 28% од граѓаните одговориле дека најголеми проблеми со кои се соочува земјата во моментов се невработеноста и економската ситуација. Потоа следуваат сиромаштијата и нискиот животен стандард, ниските плати и пензии и проблемите со COVID-19 и вакцините. Невработеноста во Македонија континуирано се намалува од 2005 година, кога била над 35% и сега изнесува под 16%. Сепак, тоа значи дека околу 150.000 луѓе се без работа, што е една од највисоките стапки во Европа. Аналитичарот Сефер Селими вели дека токму иселувањето е една од главните причини за намалување на невработеноста.
Ако се мереме сами со себе, да, постои прогрес. Меѓутоа, се натпроверуваме и со други држави и тука веќе почнува да се гледат огромните разлики.
Македонија е една од најсиромашните земји во Европа. Стапките на економски раст се слични како просекот во Европската Унија, што значи дека на земјава ќе и требаат децении да го достигне европскиот стандард. Околу 22% од граѓаните, односно околу 450.000 луѓе, живеат под прагот на сиромаштија. Храната во изминатата година поскапе за 15%.
От плата до плата не стига ништо.
Ако отидете во продавница со 500 денари, сега треба да отидете со 800 денари.
Велат анкетираните граѓани во центарот на Скопје. Минималната плата од март се покачи на 18.000 денари, а просечната надмина 31.000 денари. Сепак, околу 70% од вработените добиваат плата пониска од просечната. Аналитичарот Сефер Селими вели дека партиите знаат дека граѓаните се најзаинтересирани за економските проблеми, но немаат решенија за нив.
На политичките партии многу полесно им е да направат партиски калки, наместо да се фокусират во иновативни решенија кои ќе донесат позитивни промени.
Како пети проблем кој го навеле 13% од граѓаните се COVID-19 и вакцините.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со месеци стотина бегалци од Украина во земјава живеат надвор од системот. Тие нема здравствено осигурување, можност за вработување, ниту пак образование за децата. Единствено преживуваат со помош на граѓаните. Прилог на Јасмина Јакимова.
И 4 месеци од почетокот на руската воена инвазија во Украина, Македонија не направи чекори за олеснување на животот на украинските бегалци, кои со месеци престојуваат во земјава. Отсуството на информации, но и неизвестност ако побараат азил во земјава, како за сега единствен начин за поголеми права и стекнување бегалски статус во Македонија, ги тера луѓето сами да се снаоѓаат како знаат и умеат. Така тие со месеци живеат надвор од системот, кој на нив гледа како на туристи, кои тука можат да престојуваат до 3 месеци, па дел од нив крпат со помош на хуманоста на граѓаните. Земјава согледно далечиноста од Украина не беше на патот на украинските бегалци. Оние кои стигнаа тука беа главно пријатели или роднини на нашинци, или пак лица кои имаат средства, работат онлайн, па можат да си платат сместување и трошоци за живот во Македонија. Тамила Вилковска е украинка која 25 години живее во Скопје и дел е од Сдруженијето Лесија Украинка, преку која им помага на своите сограѓани. На почетокот никој не верувал дека војната долго ќе трае, а желбата кај сите била за неколку недели да се вратат дома. Но 4 месеци подоцна, проблемите растат, забележува Велковска.
Има дека случаеви на луѓе што дошле, потрошили пари што ги имали со себе и били принудени да заменат во земја кај што се нуди по добра социјална заштита. Се е убаво и прекрасно, меѓутоа ако немаш извор на екзистенција, не може да преживееш.
Објаснува дека украинските бегалци во Македонија не смеат да работат. Нивните деца не ги примаат во градинка или на училиште. Се поголем проблем станува немањето здравствено осигурување. Државата се уште нема конкретна бројка колку украинци се дојдени тука како бегалци од почетокот на руската инвазија. Официјално нема ниту еден. Една евиденција води Црвениот крст каде се регистрирале 307 украинци кои побарале помош од оваа организација. Според статистиката на МВР пак, дозвола за привремен престој од хуманитарни причини добило 201 лице од Украина. Исто така било поднесено едно барање за азил на мајка со три малолетни деца, која во меѓувреме се откажала од постапката. Заменик на родниот правобранител Јован Андоновски, кој со години ги следи случувањата поврзани со бегалците во Македонија, вели дека мора да им се излезе во пресрет на луѓето што избегале од војна, пред се за работите кои најмногу им требаат, како здравствено осигурување или образование за децата.
Како што изминува времето, станува се поочигледно дека конфликтот ќе трае, агресијата продолжува на дневна основа и прашање дали и кога воопшто некои од овие лица ќе може да се вратат во својата држава.
Руската воена операција во Украина почна на 24 февруари. Од тогаш над 6,8 милиони луѓе, главно жени и деца, ја напуштија земјата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Неколку неделното бомбардирање врз Донбас ги донесе руските сили на чекор до освојување на источниот украински град Северодонецк. Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека ситуацијата е исклучително тешка. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Руските војници денеска се поблиску до центарот на источниот украински град Северодонецк. Во жестока битка која водат со украинските сили. Според досегашните информации, руските трупи имаат делумна контрола врз градот, каде продолжуваат интензивните борби со илјадници цивили, фатени во вкрстен оган во разорнатиот град и на кои итна им е потребна помош. Руските сили во агресивниот напад заземаат улица по улица, при што најголемиот дел од градот е во орнатини. Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека ситуацијата во источниот украински регион Донбас, која е под бомбардирање со недели, е исклучително тешка, бидејќи Русија таму ја ставила максималната борбена моќ на својата војска. Сепаратистичкиот лидер подржан од Москва во источниот регион Луганск во Украина, Леонид Пашечник, изјави дека една третина од градот е веќе под нивна контрола, но напредувањето на русите е помалку брзо од очекуваното. Во соопштението на генералштабот на Украина се вели дека непријателот претрпал загуби и се повлекол од селото Миколаевка, од областа Керсон, што доведе до паника меѓу војниците на другите единици на вооружените сили на Руската Федерација. Овие информации не може да се проверат независно, но доколку руските сили се повлечат од ова село, тоа ќе значи добивка од неколку километри за украинските единици. Руското напредување во Севернодонецк и Лисичанск од двете страни на стратегиски важната река Донецк е дел од сеопфатниот притисок што е прикажан како дел од трката со времето за Кремљ. Градовите се клучни за руските напори да го завршат за замањето на Донбас пред да пристигне повеќе западно оружје за зајакнување на одбраната на Украина. Зеленски разговараше со лидерите на Европската унија на 30 мај, велики им дека мора да покажат сила додека работеа на усвојување на нов сет на санкции. Европа треба да покаже сила, бидејќи Русија ја гледа силата само како аргумент, рече Зеленски во видеоговорот на самитот на Европската унија, наменет да се зајакне поддршката на блокот за Украина.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.